Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Creștinismul primului secol, ale cărui caracteristici le întâlnim pe paginile Noului Testament, s-a dezvoltat cu precădere în cetățile acelui timp sau, cum am spune în prezent, în orașe. Așadar, înainte de a penetra toate zonele geografice și toate straturile sociale, credința creștină a apărut și s-a dezvoltat în mediul urban, așa cum probabil va fi și în vremurile de sfârșit ale istoriei. În cartea Apocalipsa sunt descrise anumite trăsături ale credinței creștine din 7 astfel de cetăți sau orașe, trăsături pe care le vom analiza în emisiunea de astăzi împreună cu următorii invitați. Bun venit, domnului pastor Viorel Dima!
Bun găsit! Bună seara!
Bine ați venit! De asemenea, bine ați revenit, doamna profesor universitar Elena Petrescu!
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
Și bine ați revenit, domnule pastor Daniel Grigore!
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit!
Poporul Dumnezeu din cetăți sau poporul Dumnezeu din orașe, așa cum am spus, este un indiciu că acea credință pe care o privim într-un mod idealist de la începutul secolului, erei creștine, a fost un creștinism sau o credință a orașelor sau dezvoltată, apărută și dezvoltată în orașe. De ce credeți că a fost așa? De ce nu la sat, unde zicea cineva că s-a născut veșnicia?
Cred că adresarea către poporul din aceste orașe este făcută având în vedere calitatea de reprezentare a poporului lui Dumnezeu. Sigur, creștinii erau răspândiți în multe locuri, dar aceste cetăți antice erau renumite centre de cultură, de civilizație. Fiecare era cunoscută pentru un anumit lucru și ieșea în evidență și în zonele acestea era concentrată mai multă populație și erau concentrați și creștinii care locuiau aici. Și cred că au fost alese aceste cetăți pentru că fiecare cetate avea câte o anume caracteristică, influențând în felul acesta și viața creștinilor. Și atunci au fost alese cetățile, bisericile din orașele acestea. Există o relație foarte strânsă, așa cum vom vedea în studiu, între caracteristicile orașului, trăsăturile bisericii și apoi apelul și mesajul pe care îl adresează Dumnezeu prin Ioan către aceste biserici.
Mulțumesc, vă rog.
Am putea să observăm sau să subliniem încă o dată că descoperirile științelor comunicării, promovării, reclamei și așa mai departe nu sunt atât de noi, iar ele își trag rădăcinile tot din învățătura veche a Sfintelor Scripturii. Deci, atât Hristos cât și apostolii au căutat să lanseze ideile și învățăturile acolo, pe de o parte, unde era, cum a spus doamna Elena, aglomerare mai mare, să aibă impact mai mare, pe de altă parte, acolo unde erau adunați reprezentanți din zonă. Mai mult decât atât, am putea să mai punem și altfel problema. Dacă ținem cont de cum s-a dezvoltat omenirea, oamenii au fost creați într-o singură familie, care au crescut, iar după aceea orașele au devenit locul unde s-a acumulat mai multă răzvrătire și mai multă împotrivire față de Dumnezeu, mai mult păcat. Și conform regulii că acolo unde s-a mulțit păcatul, se mulțește și harul, Dumnezeu vine cu har suficient de mult acolo unde trebuie să se facă efort mai mare pentru stoparea lucrurilor care nu sunt
interesantă
bine.
Perspectiva dumneavoastră, mulțumesc. Vă rog.
Pe lângă ceea ce s-a amintit cu privire la centre culturale de civilizație, centre de influență, ar merita să menționăm aici și faptul că orașele creează o dezvoltare materială. O să vedem unele dintre ele că sunt centre de bănci, sunt bogate, comerciale. Aceste stări de economice, să spunem, în care societatea se dezvoltă material, putem să observăm că a influențat starea spirituală a oamenilor. Și în aceste centre în care erau multe zeități, se venerau, chiar și era o regulă pentru a venera împăratul, erau obiceiuri acolo. Unul dintre orașe, o dată pe an, trebuiau să meargă să aducă împreună cu ritualul de acolo să ardă o jertfă. Altfel nu erau recunoscuți în mediul de lucru sau puteau să aibă consecințe serioase asupra activității. De aceea, centrele acestea care sunt dezvoltate încep să aibă ca tentă generală răcirea, pierderea dragostei față de Dumnezeu. Aici constatăm că există superstiție și se dezvoltă idei eretice despre Dumnezeu, despre relația cu semenii, cu divinitatea.
Deci orașele sunt...
Este și acesta un criteriu după care am putea să privim...
Deci orașele sunt locuri periculoase?
Nu sunt periculoase, doar că...
Pentru creștinism?
Doar că trebuie ca să... Este un mesaj pentru una din biserici la care vom discuta, că trebuie să ne întoarcem înapoi, să vedem drumul pe care l-am parcurs și acesta devine un resort pentru a ne ajuta în dezvoltarea spirituală, a nu uita de Dumnezeu. De aceea, belșugul nu trebuie să ne îndepărteze, ci să ne încurajeze să ne apropiem mai mult de Dumnezeu.
Probabil că mai fi și un alt motiv, încă o perspectivă, și anume, dacă suntem conștienți de sensul în care se interpretează Apocalipsa, una dintre abordări este aplicația în timp, în istorie, în viitor. Și localitățile acestea în care se găsesc cele 7 biserici care sunt destinatarele mesajului în Asia Mică, de fapt, ele sunt aglomerări de populații care întrunesc o serie de caracteristici atât din punct de vedere al societății în general, cât și din punctul de vedere al societății creștine în particular, care sunt alese de inspirație în așa fel încât ele să reprezinte trăsăturile fundamentale, caracteristicile de bază ale diferitelor perioade sau epoci istorice, atât ale bisericii, cât și ale societății în care biserica își desfășoară activitatea.
Deci, dacă spuneți, afirmați aici că, de fapt, sunt două planuri paralele, și anume cel istoric și cel profetic. Cel istoric legat de cum a fost exact atunci și acolo, și cel profetic legat de aceste trăsături spirituale întâlnite în perioade ale istoriei.
Dacă n-ar fi așa, n-am fi la studiu Apocalipsei.
Nu am fi la studiu Apocalipsei.
Uiteam că mai este și un al treilea plan.
La o lecție de istorie și atât.
Ar fi și al treilea plan, dacă discutăm din perspectiva aceasta, aplicația universală, adică regăsirea acestor caracteristici specifice fiecărei biserici dintre cele 7 din Asia în viața noastră. Fiecare creștin al epocii în care trăim poate regăsi în propria lui viață și în propria lui atitudine religioasă anumite aspecte specifice acelor biserici.
Sau deci se potrivesc?
Se pot potrivi și individual și la nivel de biserică. Bisericile contemporane nouă se pot regăsi în unele dintre ipostazele prezentate aici. Deci, această universalitate a aplicației Către aceasta cred că trebuie să ne
aplecăm
noi și să ne îndreptăm atenția în mod deosebit, pentru că ele au foarte mare legătură cu ceea ce se întâmplă astăzi în creștinismul contemporan.
Și este important de reținut toate trei perspectivele. Pe de o parte, perspectiva istorică este importantă pentru a descifra semnificația limbajului. Pe de altă parte, perspectiva etapelor istorice este importantă pentru că fiecare etapă, fiecare perioadă are niște trăsături care fac să fie mai evidente și în același timp ne poate ajuta să înțelegem mai bine biserica epocii respective. Iar pe de altă parte...
Să-mi permiteți să adaug ceva aici, dar continuați dumneavoastră după aceea. Și dă credibilitate cuvântului lui Dumnezeu.
Așa,
pentru
da.
Că această
este o împlinire profetică.
Exact, este împlinirea profetică. Partea aplicația aceasta arată că de fapt mesajul a fost primit atunci de Ioan și istoria omenirii arată că pentru fiecare etapă din istoria creștinismului toate acele trăsături s-au potrivit.
Iar în același timp problema adevărului și problema păcatului este totdeauna aceeași. Din acest motiv, toate fațetele fiecăreia dintre cele două aspecte se regăsesc simultan în orice epocă și cu atât mai mult în perioada sfârșitului.
Mulțumesc! Nu mă pregătisem să pun această întrebare, dar o pun pentru că am discutat destul de mult aici despre faptul că la început creștinismul s-a dezvoltat în orașe. Sunt acum creștini și cred că bine intenționați care spun părăsiți orașele, plecați din orașe. Orașele sunt pline de păcat, de imoralitate, de pericole pentru spirituale vorbind, pericole spirituale pentru creștini. Ce ziceți de perspectiva aceasta? Mai ales că se observă și în vremea noastră o mutare și la nivel global și la nivel de țară, dacă vreți, cel puțin lumea așa zis civilizată, în care populația rurală, ca procent, devine din ce în ce mai mică, scade așadar, și crește populația urbană. Deci cum vedeți din perspectiva aceasta chemarea sau invitația plecați din oraș?
Poate că dacă am lua această invitație de a părăsi orașele în planul sănătății, într-un plan egoist să spun, pentru sănătatea mea, da, este mai sănătos să mă retrag undeva la țară unde poluarea este mai redusă, unde ritmul vieții este altul, unde influențele sunt altele. Dar eu cred că în planul lui Dumnezeu noi suntem invitați să rămânem aici în orașe și a face lucrare, pentru că se observă că în ultima vreme, în orașe și chiar printre tineri, ceea ce este o curiozitate, printre tineri se manifestă un interes tot mai mare pentru religie, pentru spiritualitate, pentru înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. Și atunci această foame trebuie să fie acoperită, întâmpinată de cei care rămân la datorie. Suntem chemați să rămânem aici, să ne facem lucrarea. Pentru
Mulțumesc.
Că este o provocare pentru lumea modernă răspândirea cuvântului lui Dumnezeu și adevărului în marele orașe.
Probabil că vor fi și sunt evident persoane care vor spune eu aleg să plec, iar altele, cum a spus dumneavoastră, eu aleg să rămân. Dar ar putea fi găsită o cale de mijloc?
Eu cred că este bine ca noi și telespectatorii să rețină că orice poziționare are aspecte bune și rele, pozitive și negative. Șederea la țară este foarte bună din punct de vedere al sănătății, din punct de vedere al influențelor morale sau imorale, mai bine zis, și din alte motive e foarte binefăcătoare. Este dezavantajoasă o astfel de poziționare din motivele posibilităților de educație, posibilităților de contactare de persoane, posibilității de a face misiune și așa mai departe. Sunt avantaje și dezavantaje. Avantaje la oraș. ești în mijlocul la populație intensivă, deci poți să mărturisești ușor. Ai posibilitatea de autodepășire mai mare decât în alte părți, dar în același timp ești expus la tot influențe de poluare, de tot felul. Ești expus la mai mult stres și așa mai departe. În cazul acesta, cred că, pe de o parte, este foarte important ce obiectiv are fiecare persoană, ce ne alegem, ce e important pentru noi și, în același timp, în condițiile în care suntem sau pentru care optăm, să alegem, pe de o parte, să ne atingem obiectivele, pe de altă parte, să fim oameni morali, oameni de principii și așa mai departe. Cunosc cazuri de familii care, pe vremea când era greu să trăiești credința, pentru că era perioada comunismului, au plecat în America ca să fie liberi, să fie buni misionari. Și experiența a dovedit că n-au fost, deși sunt alții care au fost. De asemenea, cunosc persoane care au plecat de la orașe, la țară, ca să își protejeze copiii de influențele nefaste ale orașului. Și s-a constatat că copiilor au devenit mai influențați de rău decât alții din oraș. Și invers. Deci,
părerea mea, nu există un stat, nu există o regulă. Părerea mea este
că important este să știi ce vrei să fii și să fii ceea ce trebuie cu ajutorul Dumnezeu. Să ai principii pe care să le urmărești în viață și obiective. Dacă vrei să fii un bun misionar, trebuie să folosești orașele.
Revenim la studiul nostru. Voi citi din Apocalipsa, de la capitolul 2, începând cu versetul 8, mesajul către biserica din Smirna, sau îngerului bisericii din Smirna, cum a spus Domnul. Scrie-i: iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt doar o sinagogă a lui Satan. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii dintre voi ca să vă încerce. Și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Credeți că este vreo legătură între titlul cu care se prezintă Domnul Iisus în acest mesaj și situația bisericii din Smirna? Care este semnificația acestui titlu cu care se prezintă el?
Cred că are o mare legătură, există o mare legătură între modul în care se prezintă aici expeditorul, adică Domnul Hristos, și situația bisericii din orașul în care, bisericii cărei este adresat mesajul. Tema comună a celor două părți este tema morții și a învierii. De ce tema morții și a învierii? Domnul Hristos a murit și a înviat, iar aici, în Smirna, caracteristica centrală a acestei biserici este persecuția. Biserica aceasta a trecut prin focul cel mare al persecuției. Foarte mulți au fost loviți de moarte și au dat viața pentru credința pe care o aveau. Și este necesar ca Domnul să se prezinte și ca cel care a înviat, ca speranță pentru toți cei care au murit ca martiri ai credinței, ca oameni care și-au dat viața pentru credința lor, că ei vor învia. Deci această temă a morții și a învierii este comună și este ca o făgăduință, implicit o făgăduință, că toți cei care au murit rămânând credincioși și suferind pentru Hristos vor învia cum a înviat Hristos.
Mulțumesc. Este prima dată când apare menționată o perioadă de timp în Cartea Apocalipsei. Aici este. Și anume 10 zile. Se spune, pe unii dintre voi, diavolul are să-i arunce în temniță. Fac această precizare în legătură cu mesajul sau destinatarul, ori destinatarii mesajului, pentru că Anterior se spune îngerului bisericii scriei, iar aici se spune pe unii dintre voi îi va arunca Satana. Așadar, la ce se referă această perioadă de timp, 10 zile? De ce 10 zile?
Aici, potrivit cu principiul biblic de a interpreta o zi care înseamnă un an, recunoaștem că în istorie a avut loc această notorie persecuție imperială care a durat 10 ani. Începând cu anul 303 după Hristos, din ordinul lui Dioclețian, a durat această persecuție și această grozavă încercare pentru cei care aveau altă orientare religioasă. Această frică transmisă prin intimidarea împăratului, pentru că, practic, persecuția este dată pentru cei care nu se închină împăratului, cei care nu acceptă cultul împăratului și nu recunosc ceilalți zei. Aici arată că Domnul Iisus, așa cum s-a menționat, fiind tema morții, înțelege pe oamenii care au fost persecutați. Știe ce înseamnă să fii batjocorit, să fii bătut, să fii tratat pe nedrept. Știe ce înseamnă să fii aruncat într-o închisoare și să suferi amarul și cumplita încercare. Ei bine, Domnul Iisus înțelege pe acești oameni și de aceea spune un rezultat. Spune că cei care vor trece prin aceasta nu trebuie să se teamă de moarte. Moartea este un somn. Trebuie să se teamă de altceva, de moartea a doua, care aceea este fatală, este eternă, este pedeapsa pentru păcat. De aceea aici această încununare a suferințelor, a eliberării, a venit prin a spune că li se va da coroana vieții, această mare cinste care se dă. Se recunoaște în istorie în anul 313 prin edictul de la Milano, dat de Constantin cel Mare, în care recunoaște libertatea religioasă.
Și a pus capăt
persecuției.
Cred că este important să precizăm acum la începutul studiului ca să înțelegem de fapt tot ceea ce se dezbate în trimestrul acesta. Și anume că tema principală a cărții Apocalipsa lui Ioan este tema închinării. Și că tot ce discutăm din Apocalipsă, ca să înțelegem bine, trebuie să raportăm la închinare. În acest caz, Iisus Hristos se prezintă ca unul care are autoritatea ca să ceară închinarea și în același timp ca unul care protejează. Pe de altă parte, trebuie să observăm cheia în care este scris mesajul pentru cele 7 biserici. Deci o parte din Apocalipsă și anume acela că Iisus Hristos este cel care asistă pe credincioși, biserica sa, în situațiile prin care trec și la început el dă încurajări, dă sfaturi, iar după ce trece perioada, cei care au trecut prin acea perioadă constată că ceea ce Hristos le-a spus, ceea ce a promis, s-a împlinit și că nu degeaba s-au încrezut în cuvântul lui Dumnezeu și că pot să se creadă și mai departe în el. Mulțumesc. Este deci un mesaj de încurajare.
Mesajele către Smirna și Filadelfia seamănă destul de mult, dar au semnificații diferite. Care este semnificația mesajului către Filadelfia, care apare în capitolul 3, de la versetele 7 la 13? Am sărit la acest mesaj către Filadelfia din acest motiv, pentru că seamănă foarte mult cu mesajul către Biserica din Smirna, sau Îngerului Bisericii din Smirna și Îngerului Bisericii din Filadelfia. Puteți chiar citi textul biblic, dacă doriți, vă rog.
Sigur. Apocalips, capitolul 3, versetul 7. Îngerul bisericii din Filadelfia scrie: Iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale, iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă, pe care nimeni nu o poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint, iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa.
Mulțumesc! Această adresare la unii care zic că sunt iudei și nu sunt, apare și într-un loc și într-altul, referința la Satana, la atacurile Satanei. Totuși, sunt și diferențe. Care este semnificația mesajului către Filadelfia așadar?
Dacă ținem cont că Filadelfia, din punct de vedere istoric, este una dintre ultimile perioade, este a șasea perioadă, este, da. Și dacă ținem cont de faptul, așa cum reiese din studiul celor șapte etape ale bisericii, că biserica este din ce în ce mai obosită, din ce în ce mai depărtată de voia lui Dumnezeu luată ca ansamblu, în ciuda faptului că întotdeauna în mijlocul ei există un, așa zis, nucleu dur, un grup de oameni care rămân la principii, la voia lui Dumnezeu. Ei bine, în contextul acesta, vă rog să observați faptul că, așa cum la biserica pe care am studiat-o înainte, nu există o mustrare, la fel nici în cadrul Filadelfiei nu există o mustrare, pentru că la cât face după atâta perioadă de oboseală, este de apreciat. Însă, în același timp, trebuie să observăm că Dumnezeu remarcă faptul că există un climat de deschidere, de interes din partea altora, în așa fel încât această biserică, deși slăbită, ea reușește să fie relevantă în perioada ei, în mijlocul lumii, prin aceea că mărturisește pe Hristos și sunt mulți care sunt receptivi la acest mesaj.
Mulțumesc. Aș vrea să aduc o subliniere aici. În această adresare către Filadelfia sunt câteva lucruri foarte interesante. În primul rând, aș vrea să stabilim un lucru, și anume acela că, din punct de vedere istoric, această biserică, Biserica de Filadelfia, reprezintă într-un fel marea redeșteptare protestantă din secolele 18 și 19.
Da, de fapt, și au fost trei mari redeșteptări, dar
exact,
da,
și global, acesta, da. Aici se, este această deschidere către lume. Este interesul crescut după reformă și după mari luptători pentru Biblie și pentru traducerea Bibliei. Așa, acum urmează această biserică, aceea care are darul de a duce mai departe ceea ce au descoperit și ceea ce au obținut și de a răspândi, de a fi o biserică misionară. Vreau să subliniez aici un gând, și anume, spune, fiindcă tu ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu în ceasul încercării. Este o promisiune extraordinară care include, de fapt, reciprocitatea sentimentelor. Reciprocitate la care Domnul Hristos privește cu plăcere. Voi ați făcut acest lucru și eu voi face pentru voi ceea ce trebuie, și anume să fiu Dumnezeul vostru. De fapt, este aici un fel de revenire la Vechiul Testament, un fel de aducere aminte că între poporul lui Dumnezeu, între biserica lui Dumnezeu și Dumnezeu, întotdeauna s-a făcut un legământ, și acest legământ include reciprocitatea. Noi păzim ceea ce El ne-a dăruit
și El ne
păzește pe noi. Și apoi e vorba aici de ușa. Există două uși. O ușă a inimii mele la care stă Hristos și bate. Și numai eu pot să deschid ușa aceea, spiritual vorbind. Numai eu. Pentru că Dumnezeu nu forțează această ușă. Și există o ușă a împărăției lui Dumnezeu pe care numai El o poate deschide. Și atunci, ca ușa aceea să fie deschisă pentru noi, trebuie să păzim cuvântul lui Dumnezeu. să fim treji, să trăim în legământul pe care El ne l-a dat, noi deschidem ușa Domnului și Domnul va deschide ușa împărăției pentru
mulțumesc.
Noi.
Probabil că ar fi trebuit să ne luăm câte o emisiune pentru fiecare mesaj către fiecare biserică, dar vă rog să atingem și celelalte mesaje către celelalte biserici. Mă refer acum la Pergam, mesaj care apare în Apocalipsa 2, de la versetul 12 la 15. Citesc de aici doar acest aspect și anume, știu unde locuiești, acolo unde știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al lui Satan. De ce numește Iisus cetatea Pergam drept scaunul de domnie al lui Satan? Ce se întâmplă acolo? Foarte pe scurt, succint.
Deci, pe de o parte, era un centru foarte idolatru. Era cultul diferiților idoli și, deci, mulți idoli care erau în preocuparea lor. Mai mult decât atât, ca și în cazul lui Sardes, în Pergam cultul împăratului era foarte pronunțat, era obligatoriu și consecința nesupunerii către la acest cult însemna condamnare, persecuție și moarte. De acest context, oamenii erau tentați să abandoneze închinarea adevărată, închinarea la Dumnezeu, dar această solie, acest mesaj arată că sunt suficient de mulți oameni destul de credincioși lui Dumnezeu, în ciuda mediului neprielnic. Și din acest motiv Hristos se prezintă pe el ca unul care în ciuda acestor dificultăți din partea mediului exterior, el îi susține pe cei care rămân credincioși lui.
Mulțumesc. Textul adaugă de asemenea, da. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copilului lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la desfrânare. Tot așa și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților, pe care și eu o urăsc. Explicați-ne, vă rog, pe scurt, ce înseamnă învățătura lui Balaam, ce înseamnă învățătura nicolaiților, care erau prezente în Pergam.
Balaam dusese poporul către compromis și l-a dus la o închinare,
l-a demenise practic,
și acest gest pe care îl face Balaam pentru popor, cum îl ademenește
împotriva,
și cum împotriva poporului, exact, nicolaiții fac același lucru. Ei reprezintă o sectă, să spunem așa, se pretind a fi urmașii lui Nicolae de Antiohia. Și el este cel, și acești nicolaiți vin cu o doctrină nouă. Pe de o parte, vin cu o doctrină care contrazice întru totul doctrina Mântuitorului. El spune că nicolaiții spun că în biserică există două tipuri de credincioși: conducătorii credincioșilor, care au un statut privilegiat, și condușii, care au un statut de supușenie, oameni care sunt umiliți și trebuie să facă tot ce spun conducătorii. Ori această învățătură este străină de învățătura lui Hristos. Hristos ne face egali în fața lui și Apostolul Pavel subliniază adesea acest lucru. Nu mai există în Hristos, nu mai există niciun fel de deosebire. Deci aceasta este o învățătură falsă.
Poate să fie străin, da? În învățătură de Hristos, neagă divinitatea lui Iisus Hristos.
Neagă divinitatea. Iar pe de altă parte, o altă învățătură este aceea a imoralității. Învățături legate de familie și de imoralitate. Autorul Jacques Ducan, autorul unei cărți în care explică foarte, foarte amănunțit toată cartea Apocalipsa, spune că acești nicolaiți sunt acea categorie de închinători falși la care se referă Apostolul Pavel în 1 Corinteni. Acolo numește o serie de închinători la idori, cum sunt sodomiții, hoții, bețivii, defăimătorii, hrăpăreții, desfrânații și așa mai departe. Ei erau deci cei care aduceau și o stare de imoralitate. De ce se face la această biserică se aduc lucrurile acestea? Pentru că după perioada de persecuție, după ce pentru creștini s-a declarat o perioadă, să zicem, mai benefică, mai lejeră.
Creștinismul a devenit religie licită, adică permisă.
Da, o religie permisă. Creștinii au început să intră într-o stare, într-un fel de repaus, într-un fel de lenevie spirituală.
Letargie,
da, spirituală, și atunci către aceștia se adresează mesajul acesta, că în timp ce creștinii devin așa, templele care în Pergam erau vestite, Pergamul era vestit pentru spitalele și templele de vindecare și de celebrul templu care a fost construit acolo pentru închinare și care și la momentul acesta, acel templu se află într-un muzeu în Germania. Și aici veneau foarte mulți învățătură falsă. Deci creștinismul se confruntă acum nu cu persecuție, dar cu înflorirea închinării
false. Deci cu
false.
Altă amenințare.
Cu altă amenințare.
Îngerului Bisericii din Tiatira scriei și menționez aici, este cel mai lung mesaj. Dar pe scurt, vă rog, pentru că vreau să atingem și celelalte mesaje.
Cred că este important asta.
Toate sunt importante.
Așa este. Însă astăzi îl vedem pretutindeni prin orașe.
Anume.
Și anume că ceea ce originează de la Pergam este zeul vindecării. Și această capitală a Asiei pentru două secole și jumătate, de acolo se trage chiar și simbolistica și semnul medicinii și așa mai departe, chiar a fost menționat.
Și a folosit pe ocupă.
Da. Și aici avem de-a face, era numit acest zeu care vindecă, salvatorul. Foarte interesant cum găsim aici că diavolul își are locul și stă pe un scaun în care scaunul care are patru picioare, iar observăm că unul dintre lucrurile care susțin și care le regăsim acolo este această problematică a vindecării. Vreau să aduc în atenție că aici este vorba și despre sănătate și stil de viață. Metodele pe care le adoptăm pentru vindecare. De multe ori, într-o boală și într-o suferință, putem încerca multe variante de vindecare și nu mai contează neapărat ce credem sau care ne este convingerea, tot felul de practici. Și aici cred că este totuși un mesaj de a ne îndrepta către Salvatorul, către Dumnezeu care și a ne scăpa de diavolul care locuiește în
felul acesta. Mulțumesc, apreciez foarte mult răspunsurile dumneavoastră, însă mă întreb și vă întreb cum am putea să acoperim încă 3 mesaje în 10 minute. Pe scurt, de ce cel mai lung mesaj este adresat bisericii din Tiatira? Cine era Izabela, femeia care producea principalele probleme acolo, în Tiatira? Și cum să înțelegem acest mesaj din perspectiva profetică? Aș vrea să-l citim, dar nu mai este timp, doar am menționat principalele probleme.
Este vorba de acele ghilde, acele grupuri din orașe, care erau forțele de centrele de forță pentru comerț, pentru comercial.
Meșteșugărești.
Iar aceste membership, sau cum se numesc astea, aparține și apartenența, dădea posibilitatea a avea un job, a avea de lucru, a avea un business, ori erau niște reguli. Trebuia să participe împreună la închinare, trebuiau să adopte practicile de la templu, practici
și asta afecta pe creștini.
Și sigur că afectează, pentru că acolo erau practici cu prostituate, cu practici păgâne, imorale.
Ce e cu Izabela?
Învățătura lui Izabela este o referire, o metaforă care este luată tot din Vechiul Testament, referire la preocuparea de a învăța pe oamenii să aibă o altă închinare decât închinarea la după cuvântul lui Dumnezeu, închinarea la Hristos. De asemenea, din punct de vedere istoric, aceasta se referă la perioada evului mediu și este
cea mai întunecată perioada istoriei.
Cea mai întunecată perioada istoriei din toate punctele de vedere, dar mai ales din punct de vedere al religiei sau al religiei biblice, să zicem așa, prin faptul că era o mare limitare, o constrângere religioasă să nu fie acces la cuvântul lui Dumnezeu. Ei bine, ceea ce aș vrea să subliniez este că, așa cum observăm în toate perioadele studiate până aici, și mai ales în perioada evului mediu întunecat, noi constatăm că în ciuda eforturilor, în ciuda inconvenientelor, în ciuda mediului neprielnic, Dumnezeu a avut totdeauna bărbați și femei credincioși care au rămas la principii, care au respectat cuvântul lui Dumnezeu și care au promovat adevărata închinare, iar noi, la ora aceasta, putem să beneficiem, datorită eforturilor lor, datorită credincioșiei lor, de această făclie a adevărului pe care o putem duce și mai departe. Avem dovada că Hristos își apără biserica sa și își o conduce, indiferent care sunt circumstanțele.
Mulțumesc. Vreau să ne referim pe scurt, vă rog, la biserica din Sardes, pentru că altfel riscăm să nu mai discutăm despre ultima și este foarte importantă.
Vreau să amintesc aici. Da.
De ce un asemenea reproș, cum este acesta, știu faptele tale că îți merge numele că trăiești, dar ești mort? Este adresarea către îngerul bisericii din Sardes. Care este perspectiva profetică a acestui reproș? Îți merge numele că trăiești, dar ești mort.
Așezarea geografică ne ajută să înțelegem de ce acest mesaj. În primul rând, era o cetate înconjurată, era așezată pe o înălțime și avea ziduri care îi confereau o siguranță. Și este, mai găsim de două ori, chiar cu această locație în care aceeași surpriză pe vremea lui Cirus cel Mare al Persiei, în care în 547 surprinde că nu sunt oameni care nu sunt străjeri, nu sunt oameni care păzeau zidurile și a reușit să o cucerească.
Da.
La fel, Antioh al III-lea, în 214-213, în care aceeași surpriză nu a găsit...
Am înțeles, dar
aceasta este baza pentru mesajul pe care îl trimite bisericii istorice, etapei istorice, care se referă la perioada de reformațiune sau post-reformațiune, să zicem mai bine zis,
da.
Când avusese loc o înviorare a spiritualității, a bisericii în general, era aparent o perioadă de avânt spiritual, ei bine, oamenii, după ce au făcut achiziția unor noi descoperiri biblice și le-au demonstrat valabilitatea, după aceea a ajuns iară să fie stăpâniți de o letargie,
deci
de o lipsă de
tipurile
interes,
moderne, da?
Așa, și până la urmă istoria se repetă în alte forme, și anume lipsa de interes din partea unei părți lărgite a bisericii, majoritare a bisericii.
Mulțumesc. De ce descrie Mântuitorul Îngerul Bisericii din Laodiceea prin expresia nici rece, nici înclocot? Ce înseamnă aceasta? Care era percepția celor din Laodiceea despre ei înșiși și care era realitatea de asemenea? Vă rog să vă referiți la oricare dintre aceste întrebări.
Nici rece, nici înclocot. Ce înseamnă? În limbaj popular se spune o apă călâie. Nimeni cred că nu poate să consume o apă căldicic așa, nici foarte rece, nici fierbinte.
Deci căldicic. Nici ceai, nici
pentru că te deranjează, nu-ți face plăcere, organismul nu suportă așa ceva. Starea aceasta de incertitudine, de neîncadrare într-o anumită categorie, este starea cea mai periculoasă a creștinilor. Nici rece, nici înclocot. Nu ești nici foarte evlavios, nu ești nici departe de... Nu respingi nici mesajul. Tu te consideri un creștin adevărat. Este simbolistica și caracteristica pentru Biserica lui Dumnezeu din timpul sfârșitului. Este exact biserica la care, din care facem noi parte acum.
Ce ni se generația de creștini?
Generația de creștini actuală. Ce ni se reproșează? Această lipsă de identitate, de încadrare categorică într-o direcție. A fi lăsat moale, stând nepăsător de ceea ce ești.
Fiecare cu credința lui, eu am credința în inimă, dumneavoastră
exact,
vă țineți acasă.
Și suntem mulțumiți.
Adică relativism specific exact, perioadei și noastre este, devine specific și religiei.
Da,
și în religie nu este valabilă relativismul. În religie, la Dumnezeu, albul e alb și negru e negru.
Da, și această automulțumire care era caracteristică și bisericii de la Odiseea. Această mândrie a deținerii adevărului, aceste orgolii ale lor, toate acestea ne caracterizează și pe noi și ne duc la o inactivitate spirituală. O retragere din linia întâi, acolo unde trebuie să fie și la una dintre biserici spune vegheați, fiți treji, de ce? Mai bisericii din Sardes. Pentru că dacă o cetate care nu veghează este foarte ușor de cucerit.
Este vulnerabilă, da.
Este vulnerabilă. Și aici la fel se atrage atenția, mesajul către această biserică atrage atenția. Tu nu ești în starea în care te vezi. Vederea ta este copleșită. Nu ești acolo. Ai nevoie de altceva. Trezește-te și vezi-ți adevărata identitate spirituală și adevărata ta apartenență.
Însă biserica așa slabă și plină de defecte, cum este în perioada aceasta,
este totuși rămâne
obiectul preocupării cel mai intens al lui Dumnezeu, motiv pentru care el oferă remediu. Cumpără de la mine aur curățit prin foc și vei deveni bogat. Cumpără de la mine alifie pentru ochi, vei înțelege corect lucrurile și de asemenea cumpără de la mine haine albe și vei fi îmbrăcat.
Mulțumesc, ultima întrebare o adresez domnului Daniel Grigore. Ce semnificație au cuvintele iată, eu stau la ușă și bat, cu care se încheie mesajul către Laodiceea al Domnului Iisus Hristos?
Mesajul acesta îl regăsim în toată Biblia. Un mesaj în care Dumnezeu stă la ușă și bate este o ilustrație a ceea ce Dumnezeu ar dori să fie primit în inima omului, iar aici a sta la ușă și bate, iar eu, dacă se va deschide ușa, voi intra și voi sta la masă cu cel care mă primește. A sta la masă înseamnă a sta cu Dumnezeu de vorbă și chiar Domnul Iisus, înainte să fie crucificat, a lăsat această simbolistică de a sta la masă, având simbolurile sfinte în care arată că acolo s-a spus Evanghelia. Și Evanghelia înseamnă credința în sacrificiul Domnului Iisus. Iar această nevoie după El trebuie să o arate oricine dorește să fie salvat.
Vă mulțumesc pentru răspunsul, vă mulțumesc pentru amabilitatea de a fi răspuns invitației noastre și regret că nu am avut mai mult timp pentru fiecare mesaj, dar probabil că într-o ocazie viitoare vom avea un subiect mai scurt, mai concis și ne vom putea referi pe larg la temele propuse. Vă aștept cu drag și într-o altă ocazie pentru a discuta aici la Școala Cuvântului teme biblice pe care prietenii care ne urmăresc să le poată verifica, cerceta personal. Dragi prieteni, cred că v-ați dat seama că pentru a înțelege cât mai bine cele 7 scrisori ale Apocalipsei, este nevoie de un studiu detaliat și aprofundat. Aici, la Școala Cuvântului, noi sperăm că am reușit măcar să vă trezim interesul pentru descoperirile din această carte și că veți continua să cercetați personal. Vă reamintesc faptul că în această perioadă, cartea Apocalipsei se studiază în toate bisericile adventiste din România și din întreaga lume. Așa că dacă simțiți nevoia după un studiu mai aprofundat, căutați cea mai apropiată biserică adventistă și întrebați de studiul cărții Apocalipsa. Acolo puteți pune întrebări și vă puteți pune opinia. O puteți face și pe site-ul studiu-biblic.ro sau pe aplicația de mobil cu același nume, în cazul că preferați această modalitate. Ne revedem săptămâna viitoare pentru a patra dezbatere despre mesajele Apocalipsei. Dar până atunci, bineînțeles, nu uitați să citiți Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!